Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Roseland Wiborg Thune. I kveld fortsetter vi sagaen om verdens kanskje mest berømte kvinnelige seriemorder, Eileen Wuornos. Forrige episode ble vi introdusert for Mallory. I kveld bærer vi vitne til hva som skjedde da Mallory og Eileen Lee Wuornos møttes. Følgende av det. Daytona i Florida er ikke forskjellig fra mange amerikanske byer. Bak en glamorøs fasade trenger man ikke skrape mye før man finner en skitten og nedslitt underside. Langs fortauene, omkranset av vaskerier, strippeklubber og nedslitte moteller, var Richard Mallory en tilstrekkelig fast kunde i toppløsbarene til at stripperne, go-go-danserne og horene kjente ham igjen som en fast kunde. Om ikke ved navn. Uvær hadde nærmet seg Florida-kysten torsdag 30. november 1989. Mot vest plystret palmene fra Cape Coral helt nord til Cedar Key. Regnet, først et kraftig skybrudd, ble så en dundrende vedvarende strøm. Oversvømmelser var sannsynlige, og kulingvarsler hadde sendt fornuftige folks husene hjem. Ute på Interstate 4 forbannet Richard Mallory uflaksen sin. Som om han ikke hadde nok problemer uten at hans lysbeige todørs Cadillac Coupé de Ville, med tonede vinduer, ble kilet fast i trafikken. Det ville vært en lang kjøretur selv på de beste tidspunktene. Han hadde holdt god fart ut av Pinellas County over Old Tampa Bay på I-275 langs den glitrende Howard Franklin Bridge. Men nå satt han fast som en kork i en flaskehals. Og nå Orlando ville ta ham evigheter, og på toppen av det skulle det gå ytterligere 60 minutter før han kom til Daytona Beach, hvor moroa hans virkelig kunne begynne. Mallory tente seg nok en joint, tok nok en god slurk av Smirnoff vodkaflaska si, og banket utålmodig med fingrene på rattet og bannet igjen og igjen. Trafikken skred frem i sneglefart, og tålmodigheten hans var brukt opp. Han hadde stengt butikken tidlig, hadde skyndt seg hjem for å skifte til jeans og genser, kastet noen ting i en veske, så dro han østover til Daytona, og en lang helg med drikking og nytelse. Mallory hadde valgt å ikke kjøre noen av sine hvite eller rødbrune firmabiler. Hvis han ønsket seg et raskt knull, var Cadillacen med sin myke, brune interiør og tonede vinduer langt bedre egnet for jakten på nytelse. Mallorys sinn var fullt av press nå. Tidligere i uken hadde han betrodd en kunde, noe skrytende, at han hatet å være rundt Clearwater med folk som sladret bak ryggen hans. Sannheten er at hans kriminelle rulleblad betydde at det var et sted hvor man måtte holde nesen sin ren. Han presset alltid grensene, men på hjemmeplassen hans måtte han behandle prostituerte og barjenter riktig. De var alle horer, syntes han, men selv om Mallory hadde holdt seg unna alvorlige problemer i årevis, ville han være tilbake bak murene før han kunne blunke hvis han dummet seg ut. Ute av byen, derimot, borte fra Tampa, kunne han gjøre mer eller mindre som han ville. Han kunne bruke og misbruke kvinner. Han kunne, hvis humøret tok ham, behandle dem som dritt. Plutselig slo den lange halen av røde bremselys foran ham seg av. Tiden hans for grubling var over. Han tok et nytt trekk av jointen, og med vindusviskernes slag frem og tilbake presset han bilen i gir og var på farten. Regnet høljet ned. Det blåste svakt, og rushet fra tungtrafikken pisket vannet opp til en kontinuerlig spray. Han hadde kjørt et lite stykke da det plutselig dukket opp en skikkelse som sto med tommelen ute og haiket i frontlyktene hans. Mallory sakket ned og tok en titt. Det var en kvinne, for en 30 år, av middels bygning, og skjødesløst kledd i avkuttede jeans, t-skjorte og baseballcaps. Pulsen raste, og han trakk pusten. Han følte behov for selskap. Hvis det var en kvinne, så var det perfekt. Etter å ha stoppet bilen, hektet han høyre arm over baksiden av passasjersetet, så gjennom bakvinduet og rygget til der hun sto. Det er et punkt langs veien til et drap hvor ting settes i gang. Det ene livet tar slutt, det andre er ugjenkallelig forandret. I dette tilfellet, noen få minutter begge veier, og veiene til offeret og drapspersonen ville ikke ha krysset hverandre. Hvis han bare ikke hadde lagt merke til Lee. Enhver av et hundretall sjåfører kunne ha stoppet for denne ensomme kvinnen. Ja, mange hadde allerede gitt henne en kyss den dagen og levde for å fortelle historien. Etter arrestasjonen hennes ville det være et minne de aldri ville glemme. I marerittene husket de haikeren som pratet i bilene deres. Kanskje de hadde følt at alt ikke var helt bra med henne. Hennes maniske lille latter, hennes hint om sex. Men de hadde overlevd. Richard Mallory, derimot, hadde et stevnemøte med døden. Lee hadde solgt sex flere netter på rad før hun hadde kranglet med Tyria på telefonen. Hun hadde vært på veien siden klokken 06.00, og humøret hennes akkurat da var ikke bra. Imidlertid hadde hun nesten $250 i vesken til å sette ned som depositum på en ny leid leilighet i Burley Avenue. Efter 6 turer nordover var hun i ferd med å klatre inn i en bil med et seksuelt rovdyr. Lee var fornøyd med sjansen til en tur, og sa at hvis han var på vei til Daytona, var det helt topp. Da de kjørte av sted inn i natten, spurte Mallory henne om hun hadde noe imot at han røykte en joint. Hun lo og fortalte ham at han kunne gjøre det han ville, men hun rørte ikke narkotika selv. Hun aksepterte imidlertid tilbudet hans som en drink. Han holdt alltid sprit i bilen sin, så de begynte å bli vennlige og fulle. Eileen Lee hadde en flekkete hudfarve, fettete blondt hår, tynne lepper, en søt nese, flotte ben, og den våte t-skjorten fremhevet de faste brystene hennes. Hun hadde en mannlig fremtoning og var litt på den kraftige siden. Men jo mer Mallory drakk, jo bedre så hun ut. Selv om Lee var litt slitsom, var hun en pratsom, direkte jente, så han ble ikke overrasket da hun spurte ham om han ville ha det gøy og hjelpe henne med å tjene penger. Mallory svarte og sa at det kunne han være interessert i. Lee skulle senere bekrefte at dette var hennes vanlige modus operandi. Hun tok alltid opp spørsmålet om sex. Og flere vitner som hadde kjørt henne, skulle også bekrefte det. Mallory fortalte henne at han kjente jenter i toppløse barer og skrøt av at han gjerne betalte $2000 per fotoseanse. Han snakket om politikk, religion, og at elektronikkbutikken hans gikk gjennom vanskelige tider. Like forbi Orlando stoppet han for bensin. Han kjøpte en sixpack med øl og gikk på do. Da han kom tilbake til bilen, snakket han om sin ekskone og at han hadde problemer med en dame. Lee kunne identifisere seg med problemene hans, og i det øyeblikket var drap det fjerneste fra hennes sinn. Alt hun trengte å gjøre var å komme tilbake til Tyria, betale depositumet på den nye leiligheten, flytte sine personlige eiendeler og flytte inn. De stoppet på en rasteplass like ved US Highway 1 og fortsatte å drikke og snakke til nesten klokken 05 om morgenen. Stedet var for vidt åpent for sex, så de kjørte videre mot Daytona, og Mallory spurte kvinnen som gav navnet sitt som Lee, om hun ville tjene pengene sine da. Lee forklarte prisene sine for Mallory. $30 for en blowjob, $35 for kun vaginalsex, $40 for blowjob og vaginalsex, og $100 for alt han ville i en time. De ble enige om kun $30 og en blowjob. De svingte av Interstate 95 og kjørte opp en grusvei som hun kjente som Quail Run, som endte i øde skog. Mallory og Lee lot frontlysene stå på og skrudde på interiørlyset, og åpnet bildørene sine. Kort tid etter arrestasjonen uttalte hun at Mallory gav henne pengene hun ønsket, og hun begynte å kle av seg de få klærne sine. Vanligvis ba hun mennene om å kle av seg også, og absolutt ta av seg buksene. Mallory gjorde ikke det. Først sa hun at hun gav ham tjenesten han hadde bedt om. Så angrep han henne. Under rettssaken endret hun historien ved å si at han hadde nektet å betale henne noe, bundet henne, slått henne og tvunget en stump gjenstand inn i anuset hennes. Hun var sikker på at han skulle drepe henne, så hun slo seg løs og skjøt ham. Mallory ble funnet med belte fastspent rundt livet, men med glidelåsen, altså buksesmekken, trukket ned. Noe som indikerer at han hadde vært i en prosess med å ta frem penis for en blowjob, og ikke noe mer.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Lees egen fortelling var følgende. Da hun var naken, spurte hun ham om han ikke skulle gjøre det samme. Men det så ikke ut til at Mallory hadde tenkt å kle av seg. Han dro ned buksesmekken og rullet seg beruset oppå Lee og kvalte ansiktet hennes i kyss. Selv gjennom sin alkoholiske dis ville Mallory ha sett at en plutselig forandring kom over henne. Det ene øyeblikket hadde hun bare vært en ny jente som hadde håpet å tjene penger raskt. Nå så hun ut som et hevnende raseri. Ansiktet hennes en forvrengt maske av hat. Din jævel, hveste hun. Du skulle voldta meg. Hun sa senere at de begynte å slenge ut skjellsord mot hverandre. Og Lee anklaget gjentatte ganger Mallory for voldtektsforsøk. Han ignorerte henne og rullet på toppen av henne igjen, denne gangen kraftigere. Men Lee lyktes i å vri seg vekk fra ham, kom seg ut av bilen og tok med seg skuldervesken sin. Vi får aldri vite den eksakte sannheten om det elendige scenariet, men noe skjedde i den bilen som utløste et uhyrlig raseri i Lee. Hun hadde aldri vært så rasende før i livet. Hun hadde vært sammen med dusinvis av kunder. Utallige menn hadde betalt henne for sex. Men frem til det øyeblikket hadde ikke Lee skutt noen. I hvert fall ikke ifølge henne selv. Da Mallory så opp, var det bare for å se henne stå der naken, med en liten kaliber pistol rettet rett mot ham. Hun beordret ham ut av bilen. Da han var i døråpningen, rygget hun. Han gjorde et utfall mot henne, men hun klemte på avtrekkeren til den 22 kaliber niskuddspistolen. Pistolen hoppet i hånden hennes. Det skarpe skuddet knuste stillheten i morgenluften. Mallory stønnet da runden traff ham i den øvre delen av venstre arm, gikk rent gjennom den og satte seg fast i brystkassen. Forvirret klarte han å reise seg utenfor bilen. Lee rygget enda lenger unna ham og holdt våpenet i et politigrep for dødelig nøyaktighet. Hun skjøt to runder til i rask rekkefølge. Han var nå dødelig såret. De kobberdekkede kulene rev inn i høyre og venstre side av Mallorys bryst. Mens han rykket til under slaget av det tredje skuddet, begynte Lee å skyte frenetisk, hvorav det ene skuddet traff Mallory i siden av halsen over kragebenet. Han falt i bakken. Begge lungene hans hadde kollapset. Blod rant inn i kroppen hans. Han hev etter pusten i et fåfengt kamp om luft. I mellomtiden kledde morderen hans kjølig på seg og valgte det hun likte blant eiendelene hans, og satte seg deretter på huk og så på. Etter litt over 10 minutter stoppet Mallorys hvesing. Det var 10 minutter med ekstrem smerte som er vanskelig å forestille seg. Dagen etter ble Mallorys Cadillac funnet mistenkelig forlatt nær John Anderson Drive i Ormond Beach. Kort avstand fra der Lee og Tyria bodde. Nestkommanderende sheriff John Bonnevere og fylkesfullmektig lensmann John Bondi var ute på rutinemessig patrulje da de stoppet for å undersøke kjøretøyet som var parkert i en solrik lysning. To dører var åpne. Det innvendige lyset var på. Da de kikket inn, la de merke til det som så ut til å være blodflekker bak rattet, men det var ingen tegn til verken sjåføren eller for den saks skyld noen passasjer. Bondi la merke til at kjøretøyets tenningsnøkler ikke var i bryteren, men at det ble funnet mange gjenstander i kort avstand fra bilen. Delvis begravd i sandjorden var en blå nylonlommebok som inneholdt Richard Mallorys Florida-førerkort, diverse papirer og to utløpte kredittkort. Det var også to drinkglass, en halvtom flaske Smirnoff vodka og en tom flaske Budweiser. Det var også flere andre gjenstander, som alle antydet at Mallory ikke hadde vært alene. En undersøkelse av førersetet avslørte at det hadde blitt trukket så langt frem som det ville gå, til en kjørestilling som ville ha vært ekstremt ubehagelig for en mann på Mallorys størrelse. Det var et spor med gjenstander som førte nedover stien til hovedveien. Ytterligere undersøkelser av kjøretøyet avslørte et par reseptbelagte briller under forsetet og, i bagasjerommet, inntrykket etter en verktøykasse som tilsynelatende var fjernet. Bilen ble uten hell støvet for fingeravtrykk og deretter tauet inn i Volusia Country Sheriff's Office-komplekset for oppbevaring før den ble fjernet til Orlando Regional Crime Laboratory, hvor den ble analysert av Daniel Radcliffe. Neste funn kom onsdag 13. desember. Jimmy Bonchi og James Davis, som var ute og letet etter skrapmetall langs en grusvei utenfor Interstate 95, gjorde et grusomt funn. De hadde funnet Richard Mallorys lik på et sted omtrent 7 kilometer forbi elven der bilen hans var blitt oppdaget. Volusia County-representanter som svarte på 911-anropet, så en kropp som var skjelettisert fra kragebeinet til toppen av hodet. Ville dyr og insekter hadde hatt et festmåltid. Hovedtyngden av det råtnende liket lå under et stykke papp med bare fingrene synlige. Liket var helt kledd i jeans og en genser, beltet litt skeivt på. Detektiv James Malady, som ankom til stedet kort tid etter at like ble kalt inn, bemerket at lommene på jeansen var vendt ut. Et sett med falske tenner lå på bakken ved siden av like. Charles James Lau, en etterforsker ved Volusia County Sheriff's Department, overvåket en umiddelbar obduksjon av det uidentifiserte like og fant fire kuler fra overkroppen. Hendene til offeret ble fjernet og fraktet til kriminallaboratoriet for latent undersøkelse. Flere måneder med etterforskning av Mallorys syndige livsstil og noe lyssky bekjentskaper gav ingen reelle spor. Politiet fikk vite at han sist hadde blitt sett i butikken sin 30. november av Jeffrey Davis, sønnen til Jackie Davis, Mallorys siste kjæreste. Etterforskere var også i stand til å finne en kunde som Mallory betrodde planen sin om å besøke Daytona Beach for et par dager. Notater og telefonnumre i den døde mannens leilighet førte etterforskere til to dansere på lokale strippeklubber, Chastity Marcus og Kimberly Guy, og Doug Lambert, Chastity's kjæreste. Chastity fortalte politiet alt om Mallory og hans syke perversjoner. Hun introduserte dem for andre jenter som hadde blitt misbrukt av den seksuelle avvikeren. I midten av mai 1990 var drapet på Richard Mallory så godt som glemt av Volusia County Sheriff's Department. Det var tilsynelatende ingen grunn til å tro at det var noe annet enn et isolert drap. Mallorys søster i Texas og broren hans i New Jersey ønsket ingenting å gjøre med Richards virksomhet. En Mr. Townley overtok reparasjonsutstyret som hadde blitt dumpet, flyttet butikken flere dører fra det opprinnelige stedet, og Mallory Electronics ble til Johnny's TV and VCR ved Palm Harbor. Jackie Davis, ekskjæresten til Mallory, tok ansvar for hans kremasjon og spredte asken hans i skogen i nærheten. Richard Charles Mallory ble skutt i hjel like i nærheten av Ormond by the Sea rundt klokken 5 om morgenen fredag 1. desember 1989. Etter å ha skutt Mallory i hjel, kjørte Lee bilen sin til Ocean Shores Motel i Holly Hill, hvor hun møtte Tyria. Ved å bruke Mallorys Cadillac flyttet de sammen eiendelene sine til en lavbudsjettsleilighet på Burley Avenue. De dro tilbake til sin gamle leilighet i bilen, samlet opp sine to kjæledyr, en hund og en katt, og returnerte til den nye leiligheten. Tyria kjørte av gårde på mopeden sin, mens Lee kastet en tolvgirssykkel bak i bilen og dumpet kjøretøyet i kort avstand fra Burley Avenue, hvor det senere ble funnet av politiet. Hun syklet tilbake til den nye leiligheten, hvor hun gav Mallorys grå jakke og skjerf til Tyria, og forklarte i samme åndedrag at hun hadde skutt og drept en fyr den dagen. Klokken 14.25 onsdag 6. desember ruslet Lee ved å bruke aliaset til Cammy Marsh Green fra One High Ridge Road inn på OK Pawn and Jewelry Inc. 305 Dr. Mary McLeod Bethune Boulevard, Daytona Beach. Hun var i ferd med å pantsette et Minolta Freedom-kamera og en Radio Shack Micronta Road Patrol Radar Detector, tidligere eiendommen til Richard Mallory. Kvittering med nummer 3325 registrerte transaksjonen, og manageren, Linda Miller, overrakte Lee $35. Lee brukte her et alias, men det hun ikke slapp unna, var å avsette tommelfingeravtrykk for å kunne gjennomføre handelen. Dette skulle senere sementere saken mot henne. I senere tid har mye kommet frem angående Mallory-saken. Spesielt i filmen Monster blir han presentert som en sadistisk djevel som analt voldtar Lee på det groveste. Hva som faktisk er sannheten, får vi nok aldri vite. Det faktum at Lee satte seg ned på huk for å se på at han sakte kvaltes i sitt eget blod, tyder på at han gjorde henne særdeles sint. Eller at hun selv var sadistisk. Et synspunkt som dessverre sjeldent blir seriøst vurdert når det gjelder kvinnelige seriemordere. Som kjent kan kvinner være like ondskapsfulle og psykopatiske som menn. Det som taler for at han forsøkte å misbruke Lee, var det faktum at Mallory tilbrakte mange år bak murene for alvorlige seksualforbrytelser.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Og mens han var i fengsel, antastet han kvinnelige ansatte. Alle som kjente Mallory, mente han var en seksuell avviker og en pervers fyr. Da han ble vurdert av psykiater i forbindelse med rettssak mot ham, ble han diagnostisert med alvorlig personlighetsforstyrrelse og for å ha sosiopatiske trekk. Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 3 i sagaen om Eileen Wuornos. Neste episode fortsetter vi denne sagaen, så som de sier i Radioland. Følg med.